Ja esat pieraduši pasūtīt lētus nieciņus, apģērbu vai sadzīves sīkumus no tādām platformām kā Temu, AliExpress, Shein vai eBay, mums ir jaunumi, un tie ne tuvu nav tie patīkamākie. Jau pavisam drīz no 1. jūlija 2026. gada visiem sūtījumiem no valstīm ārpus Eiropas Savienības, tostarp Ķīnas, Amerikas Savienotajām valstīm un Lielbritānijas tiks piemērots muitas nodoklis neatkarīgi no to vērtības. Kas tieši mainīsies? Līdz šim sūtījumi, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, no muitas nodokļa bija atbrīvoti. No 1. jūlija šī atvieglojuma vairs nebūs. Lai izvairītos no gariem un sarežģītiem aprēķiniem, Eiropas Savienība ievieš vienkāršotu metodi. Par katru preču pozīciju sūtījumā būs jāmaksā fiksēts muitas nodoklis 3 eiro apmērā. Uzmanību, kas ir pozīcija? Šeit slēpjas galvenais āķis. Ja jūs pasūtāt vienu paku, kurā ir kleita, vīriešu bikses, zīdēņu bodīs un t-krekls, pēc muitas noteikumiem tās ir 4 dažādas pozīcijas. Tas nozīmē, ka par šādu sūtījumu muitas nodoklī būs jāsamaksā 12 eiro 4 pozīcijas reizinātas ar 3 eiro. Savukārt, ja pakā ir, piemēram, 4 vienādi zeķu pāri, kuriem ir viena un tā pati tarifa klasifikācija, apraksts un izcelsme, piemēram, jūs tos pērkat vairumā pie viena pārdevēja, tie tiek uzskatīti par vienu pozīciju, tātad būs jāmaksā tikai 3 eiro par visiem 4 pāriem. Pievienotās vērtības nodoklis un vēl viena nodeva rudenī, neaizmirstiet, ka pievienotās vērtības nodoklis arī turpmāk būs jāmaksā par visiem sūtījumiem. Bet tas vēl nav viss. Ar 1. novembri tiks ieviesta vēl viena jauna maksa, tā sauktā apstrādes maksa Union Handling Fee, tā būs 2 eiro par katru preču pozīciju. Tātad pērkot to pašu 4 apģērbu komplektu rudenī, papildus preces cenai un pievienotās vērtības nodoklim būs jāmaksā papildu maksa par muitu un apstrādi. Kā notiks apmaksa? Te ir 2 varianti. Vienkāršais, ja platforma, piemēram AliExpress vai Temu, izmanto īpašu IOSS režīmu. Visus nodokļus varēsiet samaksāt jau pirkuma brīdī, tad par atmuitošanu parūpēsies piegādātājs. Sarežģītais, ja nodokļi pirkuma brīdī nav iekasēti, sūtījums būs jāatmuito pašam valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai jāizmanto maksas pakalpojumi, ko piedāvā Latvijas pasts vai kurjerdienesti. Kāpēc tas tiek darīts? Valsts ieņēmumu dienests skaidro, ka izmaiņas nepieciešamas godīgai konkurencei. Tās palīdzēs vietējiem Eiropas Savienības uzņēmējiem nezaudēt trešo valstu tirgotājiem. Šie tirgotāji bieži vien krāpjas, norādot mazāku sūtījumu vērtību, lai izvairītos no nodokļiem. Tāpat šīs izmaiņas palīdzēs labāk kontrolēt, lai Eiropā nenonāktu bīstamas vai standartiem neatbilstošas preces. Tāpēc, pirms nākamreiz liekat grozā superlētos piedāvājumus, pieskaitiet klāt jaunos nodokļus. Iespējams, pirkums vairs nešķitīs tik izdevīgs.